З сённяшняга дня калегія кардыналаў налічвае 218 членаў, 122 менш за 80 гадоў. Яны могуць прымаць удзел у магчымым канклаве. Сёння найстарэйшым кардыналам у свеце з'яўляецца былы асабісты сакратар Яна 23-га Лорэс Франческа Капавіла, які нарадзіўся 14 кастрычніка 1915 года. Наступны іншы італьянец Фіарэнца Анджэліні, што нарадзіўся 1 жніўня 1916-га. Самымі маладымі з'яўляюцца кардынал Баселіас Клеменс Татункал з Індыі, яму 54, і ўзведзены сёння ў кардыналы Шылбі Ланглуа, якому сёлета ў лістападзе споўніцца 56. У калегію кардынала ўваходзяць два іерархі, ўзведзены Паўлам VI, 116 Янам Паўлом II, у тым ліку 41 выбаршчык. 81 Бенедыктам XVI, сярод якіх 65 могуць прымаць удзел у канклаве, і 19 абвешчаных Францішкам, у іх ліку 16 выбаршчыкаў. Сёлета 80-гадовы ўзрост асягнуць 10 кардыналаў, а ў 2015 годзе 5. 31 кардынал, крыху больш за 15%, гэта кіраўнікі ватыканскіх дыкастэрый і супрацоўнікі рымскай курыі. 58 28,5% дыяцэзіяльныя біскупы і 114 56% знаходзяцца на пенсіі. Большасць у калегіі кардыналаў складаюць італьянцы 51 іерарх, затым грамадзяне ЗША 19 і Германіі, Іспаніі і Бразіліі па 10.